Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih vesti i događaja. Predsjednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić obilaze vakcinalne punktove u Obrenovcu i Ubu.
Da poguramo malo, da pobedimo ovo, da završimo.
Samo zajedno možemo pobedimo.
Od danas ugostiteljski objekti i u zatvorenom rade do 22 sata. Povodom najave Hrvatske da će napraviti vojni kamp na Kosovu i Metohiji, predsjednik Vučić poručio da to nije izraz poštovanja prema Srbiji i da naša zemlja želi da ima dobre i korektne odnose sa svima u regionu.
Nažalost, oni su namerno i sa namerom doneli takvu odluku, pokušavajući da dodatno unize Srbiju. Dobro, primili smo poruku, razumeli smo.
Pokrenuta procedura za promjenu Ustava, sednica 7. juna. Predstavnici Evropskog parlamenta i predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić razgovarali o međustranačkom dijalogu. Na današnji dan pre 22 godine NATO bombarderi u Nišu ubili 16 civila i u Beogradu troje kineskih novinara u kineskoj ambasadi. Ovog vikenda nova akcija saobraćajne policije, kontrola brzine i vožnje pod dejstvom alkohola i narkotika.
Svaka smrt u saobraćaju može da se izbegne. Sve u saobraćaju zavisi isključivo i samo od nas. Policija će raditi svoj posao, policija će otkrivati prekršaje, policija će kažnjavati, jer nema te policije koja može da vam sačuva život ukoliko vi ne vodite računa o njemu.
Filmom Veliko iskopavanje u centru Sava počinje 49. fest. Sutra sunčano i svežije do 20 stepeni. Broj novozaraženih u Srbiji na dnevnom nivou se već 4 dana unazad stabilizovao na oko 1300 obolelih. Od danas ugostiteljski objekti i u zatvorenom rade do 22 sata sa 50% kapaciteta i uz poštovanje distance. Naši građani koji žive u inostranstvu i koji su vakcinisani mogu da uđu u zemlju bez ograničenja. Iz kriznog štaba upozoravaju da je virus još u cirkulaciji i da se situacija može odrediti kao nesigurna. Napominju da postoji opasnost od povećanja broja zaraženih u narednim danima i da će sredinom naredne sedmice biti nova sednica kriznog štaba. Nastavlja se i vakcinacija protiv koronavirusa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić posjetili su mobilne vakcinalne punktove u Obrenovcu i Ubu, izveštava Nataša Đimović.
Od jutros je velika gužva ispred zgrade sportskog kluba FK Vrelo u vlasništvu inače fudbalera Manchester Uniteda Nemanje Matića, koji je rodom odavde. Zašto su oklevali do sada, pitali smo neke od meštana.
Pa nije imao ko da me doveze, a ovo mi je sad prilika i eto, mogu ovde da doći.
I koju ste vakcinu izabrali?
Koju mi daju, sasvim sve jedno.
Vas su upravo vakcinisali. Koju ste vakcinu primili?
Kinesku vakcinu.
I šta ste čekali do sada?
Pa vreme je bilo u pitanju, nisam bio, baš jedno vreme nisam bio i tu, onda posao i tako.
Ja sam se vakcinisao već ima dva meseca. Ali pravda vam kažem, čini mi se da je to kineska jedna čelbe. Ja sam mato, meni je 94 godine.
Mi smo ovdje ispred kluba došli samo da damo određeni poklon predsjedniku i to je to.
Predsjednik Aleksandar Vučić je dobio na poklon fudbalski dres lokalnog kluba Vrelo. On je apelovao i na sportiste, ali i na sve građane da se što pre vakcinišu kako bi došli do kolektivnog imuniteta. Država će ih stimulisati.
I svi koji se vakcinišu do 31. maja, makar jednom dozom, dobit će dodatne 3000 dinara od države već od 15. juna. Dakle, i sad ne zaboravite još jednu stvar. Kada se vakcinišete i oni koji se budu vakcinisali drugom vakcinom, dobit će potvrdu o vakcinaciji, u neki zovu sertifikat, zeleni, ovakav, onakav. Sa tom potvrdom o vakcinaciji, već sutra moći ćete da idete i u Tursku, i u Grčku, i u Egipat, i u Crnu Goru. Nije vam više potreban PCR test, naravno tu dolaze i Severna Makedonija, i Albanija, i Bosna i Hercegovina, i Mađarska. I gledat ćemo da širimo taj broj zemalja i na Rusiju, i na Kinu, pa i na druge zapadne zemlje. Mi ćemo moliti igrače i Zvezde i Partizana i Vojvodine i sve ostale da se vakcinišu. Molit ćemo sve.
Pre Uba predsjednik je posjetio Obrenovac, odnosno punkt za vakcinaciju u selu Zvečka.
Ljudi se pitaju zašto je to za nas važno. Zašto, neko bi rekao, i preterujemo i zašto insistiramo da se ljudi vakcinišu. Insistiramo da se ljudi vakcinišu zbog zdravlja svakog našeg čoveka. Zato vas molim da najpre zbog života ljudi krenemo da se vakcinišemo, ali istovremeno ima jedan još jednako snažan razlog. Ukoliko bismo uspeli da se vakcinišemo, gotovo svi, mogli bismo da radimo, mogli bismo da živimo potpuno normalan život. Mogli bismo Srbiju da pomeramo napred neuporedivo brže nego svi drugi.
Premijerka Ana Brnabić je takođe obišla nekoliko sela u Kolubarskom okrugu. Posetila je punkt za vakcinaciju u najvećem selu opštini Lajkovac i Jabučje, gde je, kako kažu doktori, samo danas za cepivo protiv korone prijavljeno između 50 i 100 ljudi. Može i bez prijave, te stoga premijerka poziva meštane iz ovog kraja da se odazovu masovnoj imunizaciji.
Da poguramo malo, da pobedimo ovo, da završimo i da skinemo i maske i da se...
Kako je sada interesovani za vakcinaciju? Jel ima dovoljno vakcinacije?
Samo zajedno možemo pobediti. Hvala.
Isti apel važi i za stanovnike Mionice. Državni vrh je inače najavio da će narednih nekoliko dana posjetiti brojne punktove za vakcinaciju širom zemlje kako bi se ubrzao proces imunizacije stanovništva.
Prema informacijama koje smo upravo dobili, u Srbiji su u poslednja 24 sata virusom korona zaraženo je još 1277 osoba, od testiranih 13206. Preminulo je još 20 ljudi, a na respiratoru se trenutno nalazi 131 pacijent. Radno vreme novog vakcinalnog punkta u tržnom centru Ušće u Beogradu izmenjeno je i narednih dana biće od 10 do 20 časova. U tom tržnom centru građanima su na raspolaganju vakcine proizvođača po sopstvenom izboru, a i danas je, kao i juče, bilo veliko interesovanje. Naša Tijana Sibinović bila je danas na licu mesta.
Iako je najavljeno da će vakcinalni punkt krenuti sa radom u podne, zbog velikih redova ispred samog tržnog centra Ušće, koji su se formirali još rano jutros, medicinski radnici su sa poslom krenuli nešto posle 10 časova. Mnogi građani su, pored zaštite protiv koronavirusa, došli i po vaučere za kupovinu u vrednosti od 5000 dinara.
Ovaj vaučer mi je ovde naročito povukao da ovde dođem. Zajedno smo došli u 8:20 i bili smo 38 i 39.
Ja sam u 9 sati došla.
Mi smo bili koji po redu, sinu?
4-4.
4-4, ja sam bila ispred njega, znači ja sam bila negde 4 sin. Prva.
Ma nije bitno vaučer, bitno da sam sad primila. Bila bi ja i ranije, ali imala sam problema i sa suprugom i ja sam imala koronu i... I onda smo čekali da se to malo stabilizuje.
Nama je bilo bitno da uzmemo tu vakcinu, a za voucher stvarno ne znam se. Ja sam iskreno čekala da me pozovu na vakcinu još od 22. marta. Prijavila sam se preko e-uprave za Zvezdaru i nikako da dobijem poziv. I na kraju sam onda odlučila, ako bez zakazivanja da dođem, i završila sam bukvalno, evo, koliko sati po vremena i sve bilo gotovo.
Koordinatorka vakcinalnog punkta u tržnom centru Ušće, Snežana Kalabić, objašnjava da će zbog gužve preotvaranja punkta radno vreme od sutra biti promenjeno.
Velika grupa ljudi se okupila ovde još jutros od 7 sati. Mi nismo smeli da dozvolimo da toliko ljudi bude na malom prostoru, pa smo se organizovali da počnemo ranije da radimo. Sada je usvojeno da za vikend radimo od 10 do 20, a od ponedeljka radimo od 12 do 20.
Doktorka Kalabić apeluje na građane da im razlog za vakcinu pre svega bude zdravlje.
Jako je važno vakcinisati, jer to je jedini način da, uz primenu epidemioloških mera preporučenih, da sprečimo dalje širenje koronavirusa. I da ako se i zarazimo, da bar bolest ne bude u teškoj formi, nego da bude neka lakša forma bolesti. Zato neka bude motiv zdravlje i sprečavanje širenja ove infekcije, a ne vaučeri koje deli Ušće.
Vakcinacija se u Srbiji trenutno obavlja na 222 punkta. Što se tržnih centara tiče, u Beogradu za sada punkt postoji samo u Ušću. Ali ako se ukaže potreba, i ostali tržni centri u prestonici stoje na raspolaganju.
Posle Beograda, Novog Sada i u Nišu su otvoreni vakcinalni punktovi u dva tržna centra koji će raditi od 10 do 18, odnosno 19 sati i bez zakazivanja. Narednih dana vakcinacija će biti omogućena u još nekoliko tržnih centara u Nišu, a da čujemo sada šta je zabeležila naša koleginica Jelena Marinović.
U dva najveća tržna centra u Nišu otvoreni su vakcinalni punktovi na kojima građani mogu da se vakcinišu bez zakazivanja. Među prvima vakcinu je u tržnom centru primio Jovan Spasić iz Niša.
Znači mi, zato što sam ja čovjek u godinama, bolestan sam, operisan sam, imam dva stenta ugrađena, moram da se zaštitim.
Po broju vakcinisanih građana Niš je jedan od vodećih u zemlji. Evo što kaže direktor Doma zdravlja Milorad Jerkan.
Vakcinisano je 91.000 građana Niša i revakcinisana je preko 72.000, što u procentima dođe negde oko 45%.
Početku vakcinacije u tržnim centrima prisustvovala je i gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski.
I ovoga puta pozivam i sve društvene odgovorne kompanije koje posluju u ovim velikim tržnim centrima da se priključe našoj velikoj akciji i pozivu, da eventualno za šopinge u šoping centrima daju određene popuste za ljude koji će se vakcinisati.
Iako se epidemiološka situacija popravlja, stručnjaci ocenjuju kao nesigurno. Epidemiolog i član kriznog štaba Branislav Tijodorović upozorava.
Moramo da budemo vrlo rezervisani zato što smo imali proslavu i korišćenje tih 5-6 dana, da kažemo tako, odmora, lepih dana, i moramo sačekati nekih 7 do 10 dana da prođe, da se eventualno ne vidi neki talas novi, mada ne očekujemo neki veliki porast.
Nadležni najavljuju da će narednih dana punktovi za vakcinisanje biti otvoreni u još nekoliko tržnih centara u Nišu.
U borbi protiv koronavirusa najvažnije je poštovanje preventivnih mera, imunizacija građana, ali i blagovremeno otkrivanje virusa i lečenje obolelih. U Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo uskoro će biti napravljen novi centar za sekvenciranje genoma, što je veoma važno u borbi protiv koronavirusa, kaže direktorka instituta Jelena Begović.
Ideja je da kroz nove tehnologije razvijamo biomedicinu, odnosno povećavamo kapacitete u biomedicini i biotehnologiji. Prva, naravno, stvar koja je jako bitna, s obzirom da je epidemiološka situacija i dalje na globalnom nivou što se korone tiče vrlo komplikovana, pošto nastaju nove mutacije. Uz podršku Vlade Republike Srbije, ovaj centar bi trebao da se pre svega u prvoj fazi bavi screeningom, odnosno praćenjem mutacija, kako onih koje uvozimo, ajde pod znacima navoda, tako i onih koji možda nastaju u našoj populaciji i ostaju kao neka varijanta koronavirusa. Vakcina radi, to nam je jedini trenutno, jedini način da se borimo protiv korone, pošto kako je krenula, vrlo je evidentno da ne možete pobegnete od nje. Ona će zaraziti svakoga.
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalne pitanja Darija Kisić-Tepavčević očekuje da će većina poslodavaca postupiti po preporuci o isplati naknade od 100% zarade samo zaposlenima koji su na bolovanju zbog potvrđene zaraze koronavirusom, a koji su vakcinisani. Poručuje da to nije diskriminatorna odluka.
To je preporuka i na osnovu preporuke i prvi put i sada verujem i ovaj drugi put će da se izmene kolektivni ugovori koje ide u isključivo u pravcu održavanja jednih bezbednih radnih sredina, jednog bezbedno radnog kolektiva uz podršku svima onima koji se odgovorno ponašaju prema i svom zdravlju i prema zdravlju svog naroda, a do sada su se vakcinisali bar jednom dozom vakcine.
Epidemijska situacija u svetu, pandemija virusa korona i dalje najteže pogađa Indiju, koja svakodnevno beleži rekorde u broju zaraženih i preminulih.
U poslednja 24 sata obolelo je preko 414.000 ljudi, preminulo skoro 4.000. Japanska vlada proširila je vanredno stanje izvan Tokija i Osake i produžila do 31. maja, u nastojanju da umanji zaražavanje i ublaži opterećenje u bolnicama. Od sutra uveče u Madridu će biti ukinuti policijski čas i zabrana okupljanja u kućama sa osobama van domaćinstva. U Velikoj Britaniji svim osobama mlađim od 40 godina i iz predostrožnosti bit će ponuđena alternativa za vakcinu AstraZeneca zbog bojazni od stvaranja krvnih ugrušaka.
I sveta još jedna vest, na Moskovskom crvenom trgu održana je kompletna proba za predstojeću vojnu paradu posvećenu 76. godišnjici pobjede Sovjetskog saveza u Velikom otadžbinskom ratu. U probi su učestvovali tenkovi, oklopna vozila Tajfun, borbena vozila, pešadijske kolone sastavljene od 37 paradnih jedinica, kao i 76 aviona i helikoptera. Parada povodom Dana pobjede održat će se 9. maja na Crvenom trgu u Moskvi. 15 časova 15 minuta, ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Srbija želi da ima dobre i korektne odnose sa svima u okruženju, a postupci i izjave iz Hrvatske nisu izraz poštovanja prema Srbiji. To je poručio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić povodom najava Hrvatske da će napraviti vojni kamp na Kosovu i Metohiji.
Mi naravno želimo sa svima u okruženju
posebno i sa Hrvatskom dobre, korektne odnose koliko je to moguće. I ne samo ove izjave, ovi postupci nisu izraz poštovanja prema Republici Srbiji. Pokušat ću da budem blag. I kada to kažem, ne možete da se pravite da ne znate šta Srbija misli o Kosovu i Metohiji, bez obzira što je Hrvatska priznala kosovsku nezavisnost. Ne možete da se pravite da ne znate da mi to smatramo svojom teritorijom. Ne možete da se pravite da ne znate da tamo živi veliki broj Srba koji imaju kolektivno sećanje na stravična stradanja našeg naroda od 1941. do 1995. godine, dakle. I sad vas ja pitam, zašto je to nekome bilo potrebno da se uopšte hvali na takav način? Zašto je nekome bilo potrebno da u tome učestvuje? Bilo im je lakše da kažu, i ukoliko su dobili poziv KFOR-a, odnosno NATO-a, da kažu, nemojte nas, dobro je za region da mi u tome ne učestvujemo. Nažalost, oni su namerno i sa namerom doneli takvu odluku, pokušavajući da dodatno unize Srbiju. Dobro, primili smo poruku, razumeli smo.
Srbima na Kosmetu predsjednik Aleksandar Vučić poručuje da ne brinu.
Ova poruka našem narodu na Kosovu i Metohiji, da se ne brine. Ja ću prvo ići da razgovaram uskoro sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom o svemu tome, za koji dan idem u Brisel. Da se sastanem sa njim, jer želim da izbegnemo svaku vrstu sukoba, želim da čuvamo mir i želim da sa vama govorim o školama, da sa vama govorim o platama, većim penzijama, a ne o sukobima. Ali da znate još jedan detalj. Svi oni koji misle da će biti novih oluja i novog pogroma i novog proterivanja našeg življa, moja poruka im je i moja poruka srpskom narodu na Kosovu i Metohiji da se to neće desiti. I kad ja kažem da se to neće desiti, to znači garancija da se to neće dogoditi.
Hrvatsko ministarstvo spoljnih i evropskih poslova oštri izjave Beograda o povećanom angažmanu vojnika Hrvatske na Kosovu nazvalo je histeričnim spekulacijama. Kao razlog navode skretanje pažnje sa inicijative s takozvanim bunjevačkim jezikom, odnosno pokušaju razbijanja Hrvatskog nacionalnog korpusa u Srbiji, javila je HINA.
Ministarstvo spoljnih poslova Srbije pozvalo je hrvatsku diplomatiju da, ukoliko im je iskreno stalo do unapređenja odnosa i regionalne stabilnosti, prestane da obmanjuje javnost i prothranjuje neistine i stereotipe o Srbima i Srbiji. Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić najavio je da će posebnu sednicu parlamenta posvećenu predlogu izmena Ustava koje je dostavila vlada Srbije zakazati najverovatnije za 7. jun. Dačić je na konferenciji za novinare rekao da je Odbor za ustavna pitanja u četvrtak usvojio predlog vlade i uputio ga u skupštinsku proceduru.
Narodna skupština će se izjasniti o tom predlogu i podsjetit ću vas na proceduru. Kada se Narodna skupština izjasni o tom predlogu, a taj predlog za promjenu Ustava je sada u formi načelnog predloga. Ako ga Skupština prihvati, onda Odbor za ustavna pitanja u narednom periodu ima zadatak da predloži konkretan oblik promjene Ustava, odnosno amandmane. Paralelno sa tim će se voditi i javna rasprava o tim predlozima amandmana koji će tek biti definisani na osnovu nacrta i predloga koji je već bio predmet razmatranja Venecijanske komisije i gdje je Venecijanska komisija dala pozitivno mišljenje. Nakon toga ponovo to usvaja Narodna skupština i nakon toga u roku od 60 dana mora da bude održan referendum. Vi znate da referendum promjenom Ustava na referendumu je u vrijeme onog Ustava koji su zvali Miloševićev Ustav, za promjenu Ustava je bilo potrebno 50% da izađe na referendum ili ja mislim čak i da glasa za referendumsko pitanje. Novim ustavom je definisano da je potrebno da glasa većina od izašlih.
Predsjednik parlamenta Ivica Dačić razgovarao je danas sa predstavnicima Evropskog parlamenta u međustranačkom dijalogu koji se održava pod pokroviteljstvom Skupštine Srbije. Naredni razgovor u online formatu biće obavljen do kraja maja, najavljuje Dačić. Izveštava Aleksandar Milivojević.
Sastanak sa predstavnicima Evropskog parlamenta protekao je u radnoj atmosferi, kaže predsjednik Narodne skupštine Ivica Dačić. Dodaje da je sastanak bio konstruktivan.
Informisali smo jedni druge o razgovorima koji su bili. Oni su me informisali o toku razgovora sa predstavnicima parlamentarnih poslaničkih grupa i predstavnicima političkih stranaka koje nisu u parlamentu. Ja sam ih informisao o razgovoru koji je bio sa predstavnicima stranaka koje ne žele posredovanje, odnosno učešće stranaca. Mislim da smo zajednički pozitivno ocenili i posvećenost stranaka i sve ono što su i pripremljenost u smislu da su iznosili razne ideje i platforme.
Dačić objašnjava šta su sljedeći koraci predstavnika Evropskog parlamenta.
Predstavnici Evropskog parlamenta će u narednim danima razgovarati sa vladom Republike Srbije i njenom predsjednicom Anom Brnabić i sa radnom grupom vlade Republike Srbije za saradnju sa OEBS-om, odnosno ODIR-om, na čijem čelu je Dejan Đurđević i koja radi na implementaciji dogovora sa OEBS-om i preporuka ODIR-a posle održanih prošlih izbora.
Dačić navodi da ne želi da bude posrednik u međustranačkom dijalogu.
Ali moja obaveza da, pošto sam izabran za mesto predsednika parlamenta, da budem pokrovitelj, odnosno organizator tog dijaloga. Sa druge strane, Evropski parlament nema ulogu posrednika, niti ima ulogu onoga ko vodi dijalog, već ima ulogu da pomogne.
Predsjednik Narodne skupštine Ivica Dačić najavljuje da će naredna online konferencija sa predstavnicima Evropskog parlamenta biti održana do kraja maja. Tada će, prema njegovim rečima, najverovatnije biti poznati agenda i format međustranačkog dijaloga. Ivica Dačić očekuje da se možda u junu obavi sastanak u Beogradu, ali će to pre svega zavisiti od uslova putovanja zbog epidemije virusa korona.
Na današnji dan 1999. godine NATO je oko 11 časova i 20 minuta zasuo Niš kasetnim bombama. Gađena je Šumatovačka ulica, autobuska stanica i Tvrđevska pijaca, a u tim napadima poginulo je 16 Nišlija, a 18 je povređeno. Među poginulima je bila i 26-godišnja žena u poodmakloj trudnoći. Oštećeno je 120 stambenih objekata i uništeni su brojni automobili. Te 1999. godine u noći između 6. i 7. maja na meti NATO aviona među mnogim objektima bila je i kineska ambasada. Ubijeno je troje kineskih novinara, a ranjeno 20 ljudi. Polaganjem venaca poštu poginulim kineskim novinarima odali su ministarka Darija Kisić-Tepavčević, ambasadorka Kine Chen Boy i predstavnici grada Beograda i udruženja novinara Srbije.
Ovo su novosti dana. Slučajevi nasilja nad ženama i porodičnog nasilja postali su dodatno izraženi tokom pandemije, pa je neophodno što pre krenuti u primjenu zakona koji bi to spriječili. Poručeno je na obeležavanju 10. godišnjice usvajanja Istanbulske konvencije. Taj dokument Saveta Evrope je prvi obavezujući sporazum na svetu protiv rodno zasnovanog nasilja. Među prvim potpisnicama bila je i Srbija. Detaljnije Nikola Denčić.
Istanbulska konvencija donela je model zaštite žena od nasilja, pre svega u praćenju primjene predloženih mera, poručio je šef kancelarije Saveta Evrope u Beogradu, Tobias Flessenkemper.
Porodično i rodno zasnovano nasilje nije se smanjilo tokom pandemije. Naprotiv, značajno se povećalo. Zato je sada još važnije da radimo na zaštiti žrtava, ali i na prevenciji nasilja. Srbija je bila među prvim državama koje su usvojile konvenciju i počele sa neophodnim reformama. Ipak, zakoni su samo osnova i moramo da insistiramo na njihovoj primjeni. Problemi su očekivani, ali ne smiju da nas spreče u zaštiti prava svake devojke i svake žene.
Članica grupe eksperata Saveta Evrope za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici Biljana Branković navela je da primjena konvencije nije potpuna, ali da veliki broj zemalja nastoji da se približi usvojenim standardima.
Zemlje Zapadnog Balkana, uključujući i Srbiju, prilagodile su svoje zakone, kako bi što bolje zaštitile žrtve nasilja i kako bi se u slučaju prijava što brže delovalo.
Važno je pomenuti da su i neke zemlje van Evrope zainteresovane za potpisivanje konvencije, koja bi mogla da postane globalna platforma za zaštitu žena. Norme iz konvencije mogu da promene živote žena, ali i da ih spasu, ukoliko se primenjuju u potpunosti.
Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić podsjetila je da je konvencija u Srbiji ratifikovana ubrzo po potpisivanju i da je za to pre svega zaslužna grupa narodnih poslanica.
Završit ću sa citatom jedne od njih koja je rekla, ono što je meni i dalje poražavajuće, da nama treba konvencija da bi mi ostvarili ono što je moguće i bez posebnih sredstava. Nama treba objasniti očigledno da bi nasilja bilo manje, da bi i žene i muškarci živeli kvalitetnije. U godinama nakon ratifikacije Srbija je dokazala da je to moguće i naša poruka danas odavde je da ohrabrujemo i 5 članica Evropske unije i 13 članica Saveta Evrope da ratifikuju Istanbulsku konvenciju. Ona je dobra za ljude, i za muškarce i za žene.
Istanbulsku konvenciju zvanično su ratifikovale 34 zemlje, iako je Turska svoje učešće povukla predsjedničkim ukazom.
Ovog vikenda biće nova akcija saobraćajne policije usmerena na merenje brzine u gradskim sredinama i na otkrivanje vozača koji voze pod dejstvom alkohola ili opojnih supstanci. Saobraćajna policija je tokom uskršnjih i prvomajskih praznika otkrila skoro 14.500 različitih saobraćajnih prekršaja, 2.5 puta više nego što se otkrije u redovnim danima. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin rekao je da su 1.082 vozača isključena iz saobraćaja zbog vožnje pod dejstvom alkohola.
Tokom godine prosek je oko 50.000 otkrivenih alkoholisanih vozača, pa sami izračunajte šta bi se desilo ako se ovakav trend bude nastavio. I ono što je najstrašnije, za vreme praznika izgubili smo 9 života. 9 ljudi više nije među nama, a 9 ljudi je moglo da živi, 9 ljudi je moglo da bude deo svojih porodica, 9 ljudi je moglo da nastavi sa svakodnevnim životom. Prekršaj u saobraćaju zavisi samo od nas. Svaka smrt u saobraćaju može da se izbegne. Sve u saobraćaju zavisi isključivo i samo od nas. Policija će raditi svoj posao, policija će otkrivati prekršaje, policija će kažnjavati, ali nema te policije koja može da vam sačuva život ukoliko vi ne vodite računa o njemu. Kada krenete u posao, kada sednete u svoje vozilo, dobro razmislite da li vaše dete, kao što smo imali slučaj sa jednim vozačem, zaslužuje da budete mrtvi pijeni i da ga vozite u vidno alkoholisanom stanju. Razmislite da li imate kome da se vratite. Tu policija ne može da vam pomogne. To možemo samo.
Kultura. Večeras u Centru Sava počinje 49. fest, trajeće do 16. maja, a glavni takmičarski program činiće 18 filmova iz 12 zemalja, od kojih čak 3 domaća ostvarenja. Detaljnije Vladimir Đudović.
Pre same prve filmske projekcije na ovogodišnjem festu, na ceremoniji svečanog otvaranja, nagrada Beogradski pobednik za ukupni doprinos sedmoj umetnosti biće dodeljena veteranu jugoslovenske i srpske režije Mladomiru Puriši Đorđeviću i nekada zajedničkom, sada hrvatskom, zapravo velikom internacionalnom glumcu Radetu Šerbeđi. Ista nagrada će biti dodeljena i svetski poznatom scenografu, našem Miljanu Krekoviću Kljaki, ali na ceremoniji svečanog zatvaranja festivala. Između te dve večeri biće prikazano blizu 100 filmskih ostvarenja svrstanih u više programa. Glavni takmičarski program broji 18 naslova iz 14 zemalja sveta, a među njima su i 3 domaća filma. Živ čovek u režiji Olega Novkovića, lihvar, reditelj je Nemanja Čiprnić i u Veneciji već nagrađivano ostvarenje Oaza u režiji Ivana Ikića, našeg prvog sagovornika.
Moja ideja inicijalna je bila da štitićenici ili korisnici doma ne igraju sami sebe. I verovao sam da postoji nešto dublje u svakome od njih što može da se pokaže i da su oni jednako sposobni da glume kao i bilo koja živa jedinka. Ljudi koji nikad nisu bili svesni da mogu da glume, zapravo to pred kamerom prvi put i uspeju. Ali to je naravno mnogo teži put da sada nekoga koji ima mnogo prepreka u životu da se oslobodi do te mere da može da igra neku drugu osobu koja nije on sam.
Drugi takmičarski program zove se Fest Focus sa 14 ostvarenja i 6 država, među njima su i 2 srpska filma, prolećna pesma Natalije Avramović i dokumentarno animirani film Prizori iz života Đukca Tanje Brzaković. Pored glavnog programa, van konkurencije za nagrade, omaž programa specijalnih projekcija, tradicionalno najveću pažnju publike privlači Fest Gala sa 20-ak ostvarenja velikih autorskih ili glumačkih imena. Naravno, tu su i filmovi koji su osvojili ili su bili u trci za nagrade Oscar, a kako nam kažu na blagajnama bioskopa, za ta ostvarenja se najviše ulaznici i prodaju. Reč više o filmu koji večeras otvara 49. fest. To je australijsko ostvarenje Veliko iskopavanje u režiji Simona Stouna sa Kerry Mulligan i Ralphom Fiennesom u glavnim ulogama. O tom naslovu nam priča umetnički direktor festa Jugoslav Pantelić.
Stvarnost na našim prostorima učinila je tematiku filma aktuelnom, iako je priča Simona Stona, koji je snimio film koji nas vraća u 1939. godinu, nešto što bi teško mogli da na bilo koji način okarakterišemo kao aktuelnom temom. Realnost, zbilja i napori našeg arheologa su nas razuverili. To je film otvaranja festa učinio tako aktuelnim u ovoj sredini.
I za kraj, od večeras do nedelje 16. maja u 4 beogradske kinodvorane traje veliki filmski povratak i u budućnost i u bioskop.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović uručila je danas u Banja Luci orden Republike Srpske na lenti Nobelovcu za književnost Peteru Handkeu. Orden je uručen za izuzetne zasluge na polju kulturnog i duhovnog razvoja, kao i za naročiti doprinos u razvijanju i učešćivanju sveukupnih odnosa sa Srpskom. Handke je izjavio u Banja Luci da je odlučio da dođe uprkos jakim vetrovima koji su bili protiv toga. Sa srpskim članom i predsjedavajućim predsjedništva BiH Miloradom Dodikom i rediteljem Emirom Kusturicom, Peter Handke je obišao spomen posvećen njemu koji je nedavno postavljen u Banja Luci. Zajedno će danas obići i Andrić grad. A novinarke Jelena Zorić sa televizije N1, Natalija Jovanović iz Birna i Sandra Petrušić iz Nina dobitnice su godišnje nagrade za istraživačko novinarstvo, koju 16. godinu za redom dodeljuje Nezavisno udruženje novinara Srbije uz podršku ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Na konkurs se prijavio 61 novinar iz 22 medija sa 47 istraživačkih rada.
In memoriam. Dugogodišnja novinarka Radio Beograda i Glasila Republika i antiratna aktivistkinja Olivija Rusovac iznenada je preminula juče u 79. godini. Diplomirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu, a novinarsko ime stekla je u našoj kući. Olivija Rusovac biće sahranjena sutra u rodnom Vršcu, a o mestu i vremenu komemoracije u Beogradu javnost će biti blagovremeno obaveštena.
U nastavku vesti iz sporta na programu su polufinalni mečevi košarkaške ABA lige, detaljnije o tome Dejan Bulajić.
Večera su na programu revanš utakmice polufinala Jadranske košarkaške lige. U 18.30 u Laktašima počinje duel Igoke i Crvene zvezde. Crveno-beli su prvi meč odigran početkom nedelje u Beogradu dobili posle velike borbe. Sve prethodne utakmice sa Igokeom u ovoj sezoni Crvena zvezda je dobijala na sličan način, pa će i večeras u Laktašima nema sumnje biti isto. Kvaliteta protivnika svestan je kapiten crveno-belih Branko Lazić.
Želim da pohvalim njihovu igru cele sezone, mislim su zasluženo ušli u play-off i da su pokazali zaista jednu pravu igru i pristup, tako da bit će jedna izuzetno jaka i teška utakmica i mi ćemo dati sve od sebe naravno da obezbedimo prolaz dalje, a to je final.
Utakmica počinje u 18.30, a od 21 čas u baru se sastaju Mornar i Budućnost uz podsjećanje da je podgorički tim pobedio u prvoj utakmici. U finali će se plasirati ekipe koje ostvare dve pobede. Dobru partiju u NBA ligi imao je Bogdan Bogdanović, ali je njegova Atlanta poražena na gostovanju Indijani. Naš reprezentativac je imao još jedno odlično šutersko veče, postigavši 28 poena. Košarkaškom bloku dodajemo informaciju da će večeras u Nižnjem Novgorodu početi završni turnir FIBA-ine košarkaške Lige šampiona. Za mesto u finalu borit će se Saragosa i Pinar Karšijaka, odnosno Burgos i Strasbur. Turnir u ruskom gradu igra se uz prisustvo publike.
26 stepeni trenutno je u Nišu i Kragujevcu, 23 u Beogradu, 16 u Novom Sadu, 12 u Somboru, a gotovo neverovatno 14 stepeni na Kopaoniku. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i svežije, samo je ujutru u južnim i zapadnim predelima ponegde moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura od 6 do 12, dnevna od 16 do 20 u Beogradu 18 stepeni.
U 25 minuta do 16 časova završavamo današnje novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Tina Amić, tonski realizator Damir Gođevac, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, zahvaljujem na poverenju i pozivam da ostanete uz naš program. U 16 časova sa vama će biti u Pop Karuselu Katarina Epštajn, u 17 na programu Najnovije vesti, a u 17.05 magazin U središtu pažnje. U ime dežurne ekipe želim vam prijetan dan.